Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati prvi deo teksta Ivana Milenkovića, Makijavelijevo shvatanje republike.
Da bi republika bila održiva, piše Makijaveli, potrebno je da spaja tri vrste vladavine, tri svojstva, principat, optimat i narodnu vlast. U Polibijevoj podeli, za koju se veruje da je Makijaveli preuzima, reč je o monarhiji, aristokratiji i demokratiji, kao uslovno rečeno dobrim uređenjima. Druga slavna podela, Aristotelova, dobrim uređenjima priključuje i rđava, tiraniju, oligarhiju i demokratiju, odnosno razuzdanu vladavinu, dakle, ona uređenja koja nastaju kada se dobra uređenja pokvare. A ukvariti se moraju, dodaje Makijaveli, jer ljudi su kvarljiva roba, tako da ništa ne može sprečiti da se dobra uređenja ne preobrate u svoje suprotnosti, što bi značilo da institucije čistih modela nisu dovoljno dobar konzervans, da u svojoj čistoti nemaju snage da obezbede harmoniju zajednice. Strogo uzev, ne valjaju ni dobre ni rđave vladavine. I jedne i druge su pogubne. Dobre su kratkotrajne, brzo se kvare, dok su rđave vladavine ne valjale već time što su rđave. Mudri zakonodavci utoliko znaju za ovaj problem, odnosno nedostatak, i nastoje da republiku načine čvršćom i postojanijom tako što stvaraju mešovit poredak, sačinjen od elemenata dobrih uređenja. U takvom bi se poretku naime dugo vremena dalo živeti slobodno. Republika utoliko omogućuje da koegzistiraju jedan kraj drugog dva pojma koja se uzajamno isključuju – poredak i sloboda. Prvi uslov postojanja republike je, čini se, podela vlasti koja počiva na dobrim zakonima. Analizirajući Rimsku republiku, Makijaveli naglašava da je svaka strana imala svoj udeo u vladavini. Svojstva kralja nikada nisu sasvim izgubila ugled za račun ugleda optimata, niti se smanjio ugled optimata za račun naroda. Sva tri dela u dobro uređenoj republici žive jedan kraj drugog u skladnom neprijateljstvu. Rimska je republika ostala mešovita. Ostavši mešovitom, ona je postala savršena. Makijaveli se, dakle, dovde kreće u ciceronovskoj tradiciji koji daje pregnantnu formulu podele vlasti u republikanskom uređenju. Svoje rasprave o republici i zakoni Ciceron piše usred građanskih ratova koji najavljuju kraj republike. I on preuzima Polibijevu podelu, ali je usložnjava nijansama. Republika je stvar naroda, te njome upravlja vrhovna vlast koja će republici da obezbedi trajnost. Vrhovna vlast je u rukama naroda, što je svojevrsno jemstvo slobode. U takvoj republici, naime, narod postaje gospodar zakona, sudova, rata, mira, saveza, svačijeg života, novca, što znači da njime ne vladaju ni kraljevi, ni očevi, a stabilnost republike obezbeđuje se ravnopravnošću građana pred zakonom. U rukama naroda je, dakle, moć, te upravo moć naroda ono što republike čini trajnijima od principata. Ipak, imperijum je u rukama kralja pod uslovom da je kralj pravedan. Zbog toga se Ciceron zalaže za mešoviti umereni poredak, optimatum, koji ne daje ni previše moći ni previše slobode. Kao što se iz preterane moći prvaka rađa njihova propast, tako i sama sloboda, ovaj preterano slobodan narod, vodi prema ropstvu, te u dobro uređenoj republici poželjno da bude nešto što se ističe kraljevskom uzvišenošću. Nešto što je dodeljeno i povereno autoritetu prvaka, dok nešto treba poveriti sudu i volji mnoštva. U mešovitom uređenju monarhijska vlast postoji u formi imperijuma, odnosno zapovesti koje izdaju konzuli što ih je izabrao senat, čak i ako su oni izabrani sa ograničenim mandatom, Aristokratska vlast oličena je u autoritetu senata, koji dakle ima auktoritas i najzad narod koji ima potestas i iz koje republika izvlači svoju legitimnost. Ove grupacije su međutim uzajamno suprotstavljene. Njihova suprotstavljenost prethodila je uspostavljanju republike. Posle proterivanja Tarkvinija, piše Makijaveli koji čita Tita Livija, činilo se da je u Rimu nastala vrlo velika sloga između naroda i senata, jer plemstvo se okanilo svoje oholosti i počelo je da podnosi čak i najniže slojeve, a u senat su ušli i bogati plebejci. No u poretku u kojem jedan sloj podnosi drugi, tamo gde se velikaši suzdržavaju od toga da zlostavljaju manje imućne građane i sirotinju, te utoliko ljudski postupaju s njima, kao u onom vicu o drugu Staljinu koji eto mazi pionire po glavicama, a mogao je sve da ih pobije, takav se poredak održava na pukoj neinstitucionalizovanoj volji. Volja može biti dobra ili loša, ali za Makijavelija i šire uzev političku sferu koju nastoji da izgradi, to razlikovanje nije ni od kakvog značaja. Neinstitucionalizowana volja ne postupa po nužnosti, već proizvoljno. Sloga između naroda i senata počivala je dakle na krhkim institucionalnim temeljima koji su popustili pred prvim iskušenjem. Čim je plemiće prošao strah od Tarkvinijevih, a prošao ih je pošto su Tarkvinijevi poumirali, prevara izbila na videlo. Plemstvo je naime pokušalo da uspostavi novi poredak na starim temeljima i pomoću starih mehanizama kao za života Tarkvinijevih, ali to je naravno bilo nemoguće. Drugim rečima, sloga jeste potrebna, ali sloga koju su uspostavili Tarkvinijevi nije bila učinak institucionalnog aranžmana, već je počivala na strahu od vladara. Ta sloga bila je, ako se tako može reći, niže greda. Bila je to sloga bez slobode. Za dobru instituciju, dobar zakon, međutim, potrebno je izboriti se, a bore se oni koji žele da žive slobodno i bez ugnjetavanja, narod. Posle mnogo zbrke, buke i opasnosti od smutnih radnji u Rimu su posle čuvenog susreta plebejaca i Meninija Agripe na brdu Aventin ustanovljeni tribuni, predstavnici naroda koji će ga štititi od samovolje plemstva i koji će istovremeno biti posrednici između suprotstavljenih slojeva. Nije dakle u Rimu došlo do sloge zahvaljujući dobroj volji plemstva, niti zahvaljujući popustljivosti i razumevanju narodnih slojeva za više interese, kako je narodu u međuvremenu pokušao da objasni Meninije. Institucije nisu rođene ni iz dogovora kao ishod nekakve saglasnosti, već su posljedica nesloge i žestokih borbi. One su učinak nužnosti. Kao učinak nužnosti one su dobre. Upravo nesloga naroda i senata učinila je Rimsku republiku slobodnom i moćnom. Glavni razlog uspjeha Rimske republike, njenog savršenstva, nije dakle bilo uklanjanje Tarkvinijevih, već oslobođena i institucionalizowana nesloga plemstva i senata. Da je reč o ključnom, usudili bismo se reći i najvažnijem, još nedovoljno ispitanom momentu Makijavelijeve teorijske građevine, ukazuje i to što je Firentinac izuzetno inventivan kad je potrebno opisati napetost suprotstavljenih društvenih slojeva. Zbrka, konfuzija, neredi, buka, glas naroda, opasnosti, razjedinjenost, nesloga, meteži, republika u kojoj vlada pometnja, različita raspoloženja, različite strasti, čitav narod diže glas protiv senata i senat protiv naroda, želje slobodnih naroda, neprijateljstvo, protivrečnosti, sporovi, građanski neredi, mržnje, podele, razjedinjeni Rim, svađe, raskoli. Tvrdnja o neredima i neslozi između naroda i plemstva kao razlogu moći i trajanja Rima kao prvom uzroku slobode Rima ide direktno protiv onih koji osuđuju to što je, tvrdi Makijaveli u prvom licu jednine, najvažniji podsticaj institucionalizacije i stvaranja stabilnosti. Kažem da oni koji osuđuju uzbune između plemića i naroda osuđuju ono što je bilo prvim uzrokom da se Rim održi kao slobodan i više misle na buku i viku u tim uzbunama negoli na povoljne učinke koji su iz njih nastajali. Ne vode računa o tome da u svakoj republici vladaju dva različita raspoloženja, jedno u narodu, drugo u velikaša. I kako svi zakoni što se donose u korist slobode nastaju zbog njihove razjedinjenosti. Ovde nije reč samo o suprotstavljanju Titu Liviju, Polibiju ili Aristotelu, niti naprosto o kritici mehaničkog razumevanja uzroka i posljedica koje bi utvrdilo da pre svakog reda postoji nekakav nered, pre kosmosa haos, već je ovo mesto upereno pre svega protiv tradicije koja Republiku shvata kao poredak koji miri suprotnosti, koji svojim zakonima razrešava napetosti nastale u burnim vremenima. Nije reč ni o dijalektičkom obratu koji će suprotstavljene sile pomiriti u složenijem trećem članu, u ovom slučaju Republici. Makijavelijev motiv je prodorniji. Nesloga ne da se ne prevazilazi, nego se ona upisuje u institucije Republike i uslov je mogućnosti njene stabilnosti i trajnosti, jer u Republici uvek postoje makar dva različita politička raspoloženja. Strogo uzev raspoloženje jedne grupacije, danas bismo rekli njena ideološka usmerenost, uvek je političke naravi. Napetost naime postoji i u mirnim vremenima. Velikaši teže tome da naređuju i tlače, dok tome nasuprot narod želi da mu se ne naređuje i da ne bude tlačen. Sloga nije naprosto stanje u kojem je nesloga nestala, već je sloga izraz institucionalnog aranžmana kao ravnoteže odnosa moći u zajednici. Afirmacijom nesloge Makijaveli u drugi plan stavlja dobru sreću i vojničku vrlinu, dva razloga dugovečnosti Rima koja se na prvi pogled čine ubedljivim. Makijaveli ide dublje od onoga što se čini očiglednim. On se suprotstavlja onima koji smatraju da je Rim bio republika u kojoj su vladale pometnja i zbrka, te da je opstao zahvaljujući dobroj sreći i vojničkoj vrlini, čime je izbegao sudbinu male i slabe republike. On do duše priznaje da su sreća i vojska bili uzrokom rimskog gospodstva, ali dobra vojska vredi samo tamo gde postoji dobar poredak, što bi značilo da u slučaju kada se te dve okolnosti poklope, dobra vojska i dobar poredak, sreća, makoliko bila važna, nije uvek nužna. To je ono što njegovi oponenti ne vide, niti vode računa o tome da u svakoj republici vlada napetost između naroda i velikaša. No čak i kada vide različita raspoloženja slojeva i njihovu suprotstavljenost, oni su više fascinirani bukom koju stvara sukob, vikom koju proizvode bune i pometnja, negoli povoljnim učincima te suprotstavljenosti. Makijaveli se dakle iz posebnosti meteža ili krkljanca, bune ili dima nereda uzdiže do opštosti učinaka sukoba, do opštosti koju metež stvara i koja kao opštost izmiče oku fasciniranom neposrednim događajima, kao u onoj čuvenoj Hegelovoj opasci koja kritikuje one što od drveća ne vide šumu. Ta se opštost ispoljava u zakonu. Zakoni upravo nastaju kao dobar učinak nereda, oni se donose u korist slobode i jačaju grad. Oni proizhode iz nužnosti. Na taj način Makijaveli zatvara jedan od krugova jer nužnost mora da bude utisnuta, upisana u zakon. Nesloga rađa nužnost da se iz nje izađe. Dobri zakoni nastaju iz nužnosti i dovode do dobrog vaspitanja. Dobro vaspitanje pak obrazuje vrlinu koja će presudno da utiče na stabilnost Republike. Makijaveli ocrtava gotovo klasičan republikanski krug koji će u središte izgradnje vrline da postavi vaspitanje. Upravo zbog toga je Rim, smatra Makijaveli, u periodu između vladavine Tarquinija i Gaja Sempronija Graha, dakle više od 300 godina, bio prostor stabilnosti i niskog intenziteta nasilja, ali zato visokog stepena prosperiteta i moći. Ono što ovo mesto izdvaja iz svake dotadašnje teorije Republike, a uglavnom i iz većine potonjih, jeste što se na ovaj način Republika razume kao poredak otvoren za događaj, za istoriju. To pak znači da nema čvrste ili nepromenljive strukture koja bi bila otporna na događaje, na upad istorije. Neprestana opasnost, neprestana pretnja deo je igre u koju nova Republika ulazi, a spremnost na otpor svakom iskušenju ne oslanja se na uživanje unutar sopstvenih malih granica. Jer unutar tih granica uvek ključa. U republikama uvek ima više života, više mržnje, više žudnje za osvetom. One ne zaboravljaju niti mogu zaboraviti uspomenu na staru slobodu, tako da je najsigurniji put uništiti ih ili nastaniti se u njima. Ovaj odlomak naravno skreće pažnju na to koliko je slobodarska tradicija s jedne strane ukorenjena u republikama i koliko je s druge opasna za one koji nastoje da tu republiku osvoje. Ali isto tako ovaj odlomak upućuje na borbu interesa koja je svojstvena republikama. Makijaveli na političku scenu izvodi upravo strasti, raspoloženja, interese i to na način koji je do njega bio potpuno nemisliv. Jer strasti u politici smatrale su se kobnim po svaki poredak. Strast je utoliko valjalo potisnuti, ugušiti, preusmeriti, prevladati. Makijaveli pak pokušava da ih inkorporira u zajednicu. On naravno jasno vidi koliko su strasti opasne, ali i koliko su neizbežne. Zadatak politike utoliko ne da ovlada strastima, već da ih oslobodi, ali na takav način da ne sruše poredak u kojem žive i deluju. Zbog toga je najzad nemoguće izbeći metež razjedinjenosti i sukobe. Ali upravo zbog toga jedino je Republika u stanju da sve to podnese. I ne samo da podnese, već da, ako pametno postupi, iz meteža izađe snažnija nego što je bila. Otvorenost Republike za događaj ili istoriju znači da je opasnost od meteža upisana u njeno poreklo. Nesloga se ne prevazilazi u Republici, već se u njoj održava. Makijaveli se suprotstavlja i klasičnom političkom mišljenju koje je u slozi vidjelo ideal političkog umeća i političke teorije, ali se istovremeno pokazuje savremenijim i od one struje koja vodi od Bodena preko Hobsa i Locka do Rousseaua, koji društveno nasilje vide samo kao etapu ka uspostavljanju vladavine zakona. Upravo despotska vlast insistira na jedinstvu. Da li je reč o jedinstvu naroda, političke elite, države, manje je važno. Despotska vlast ne samo da insistira na jedinstvu, već poriče postojanje razjedinjenosti. Utoliko problem Republike, njenih zakonodavaca ili vođa nije da se okonča društvena razjedinjenost, pa čak ni da se izbjegnu neredi, već da se za građanski sukob pronađe izraz koji neće u opasnost da dovede sam poredak. Istinska alternativa, dakle, nije između sukoba i izbjegavanja sukoba, već između dobrih i rđavih sukoba.
U emisiji Refleksije možete slušati drugi deo teksta Ivana Milenkovića, Makijavelijevo shvatanje Republike.
Ako je Makijaveli ranije tvrdio da je neprijateljstvo između naroda i senata očuvalo slobodu Rima, te da su iz tog sukoba nastali zakoni u prilog slobodi, kako to pomiriti sa epizodom o agrarnom zakonu koji je doveo do takvih sukoba da je na kraju izgubljena sloboda? Makijavelijev odgovor je poslovično brutalan. Nisu svaka nesloga i svaki spor dobri. Spor oko agrarnog zakona doveo je do uništenja Rimske republike jer se između naroda i senata raspalila tolika mržnja da je došlo do oružanog sukoba i pala je krv mimo svake mere i građanskog običaja. Taj rasap potom dovodi na vlast Cezara koji postaje prvi rimski tiranin. Poslije toga, domeće Makijaveli, Rim nikada više nije bio slobodan. Ipak, tome uprkos, on odlučno ostaje pri ranijoj tvrdnji, kažem da ne menja mišljenje. a ne menja ga jer neredi do kojih je doveo agrarni zakon braće Grah nisu bili dobri. Grahovi su naime pokušali zakonom sa retroaktivnim dejstvom da smire napetost između naroda i plemstva staru 300 godina, što je dovelo do katastrofe. Oni naprosto nisu umeli da upravljaju sukobima jer nisu shvatili prirodu institucije, prirodu zakona. Ako se već nije na vreme reagovalo na zahteve naroda i nepotrebno se odugovlačilo, potpuno je bilo nepromišljeno problem rešavati unazad. U ovom se motivu savršeno dobro vidi veza koju Makijaveli uspostavlja i održava između događaja i zakona. Zakon ne može da deluje retroaktivno jer događaj ne čeka. Upravo zato nije svaka nesloga dobra. Otkloniti nered što se nagomilao u Republici retroaktivnim zakonom nepromišljena je odluka i jedino ubrzava nevolje do koje nered dovodi. Kako međutim razlikovati dobre sukobe od onih loših, a da tu razliku ne uočimo odveć kasno kada se poredak pod pritiskom mrđavih sukoba već urušava? Nakon proterivanja Tarkvinijevih Rim se dakle našao u institucionalnom vakuumu. Rimski je narod bio navikao da živi, kako Makijaveli kaže, pod vladarom, što bi značilo izložen njegovoj samovolji, strastima, čudima, bez čvrstih institucionalnih okvira. Biti pod vladarom znači ne odlučivati u dovoljnoj meri o sopstvenoj sudbini, ne moći steći vrlinu koja bi posle odlaska konkretnog vladara očuvala ili održala poredak, odnosno slobodu. Biti pod vladarom znači biti pasivan kao divlja životinja u kavezu. I ovde Makijaveli pokazuje svu genijalnost i svu preciznost svojih metafora. Divlja životinja je po prirodi krvoločna i divljačna, ali ako je živela u kavezu u ropstvu, njena se oštra priroda tupi, te ukoliko se ponovo nađe na slobodi, ona se jednostavno neće snaći. Sviknuta na ropstvo, zver će na slobodi postati žrtvom drugih grabljivica koje nisu izgubile svoju prirodu ili će još lakše pasti u ropstvo. Priroda se prema tome gubi neaktivnošću. U ropstvu divlja životinja nije ništa morala da radi za sebe, nije morala da se trudi, nije bila izložena opasnosti od napada, nije bila izložena nužnosti da se stara o sebi, nego je hrana prinošena, a njen kavez je bio njeno sklonište. U ropstvu zver dobija drugu prirodu, ropsku, zato je teško da se navikne na slobodu. Narod koji živi u kavezu svoga vladara ne ume da se brine o javnoj stvari, on ne ume da brani javnu stvar, niti prepoznaje kada je javna stvar napadnuta. On ne poznaje vladara, niti vladar poznaje njega. U nedostatku institucionalnog posredovanja, dakle između vladaoca i njegovih podanika, stvara se neprelazni jaz. Takav je narod osuđen na neslobodu. Zato ako postoji ikakva šansa, ako narod nije do srži iskvaren, pasivan, potkupljen, korumpiran, on slobodu mora iznova da osvaja, da je stiče. Posle progona Tarkvinijevih Rim je bio u situaciji oslobođene zveri koja nije znala šta da radi sa svojom slobodom. Ipak, narod rimski nije bio beznadežno iskvaren. On je mogao da se izbori za slobodan život, odnosno za republiku kao poredak koji omogućuje slobodan život. Slobodan život pak ima dva smera, ka spolja, dakle, u odnosu na druge gradove, u odnosu na prijatelje, odnosno neprijatelje, i ka unutra, život lišen straha od smrtne opasnosti i ugroženosti imovine. Slobodu je potrebno iznova osvojiti. Ali kako se sloboda osvaja? Čime se to radi? Na koji način? Posle Tarkvinijevih stanje u Rimu se moglo okarakterisati na svaki način osim kao normalno. Bilo je potrebno promeniti ga. Vanredno stanje utoliko zahtevalo vanredne mere. Što se pak tiče menjanja uređenja odjednom, kad svi uvide da nije dobro, velim da se njegova nekorisnost, koja se lako spozna, teško popravlja, jer nije dovoljno poslužiti se redovnim sredstvima, budući da su redovni postupci slabi, nego valja ići na izvanredne mere kao što su nasilje i oružje, te postati vladarom u gradu i njime raspolagati po sopstvenoj volji. Za vanredne mere bio je spreman novi vladar, konzul Brut. Raspolagati po sopstvenoj volji pak u skladu je sa Makijavelijevom idejom o tome da jedan pojedinac mora u određenom trenutku da uzme vlast u svoje ruke, ali samo da bi svoju vladavinu institucionalizovao. Ne uradi li to, makoliko inače bio pun vrlina, grad je osuđen na propast jer dobro stanje traje samo dok je vrli vladar živ, no posle njegove smrti nema jemstva da će sloboda opstati. Sa sebi svojstvenom hladnokrvnošću, kojom se ipak nije dalo skriti oduševljenje Brutovim potezima, Makijaveli gotovo u prolazu podsjeća da je Brut, zarad slobode republike, pobio sopstvene sinove koji su lišeni privilegija iz doba Tarkvinijevih pokušali da ih vrate na vlast. Jer, izvodi zaključak Makijaveli, tko naumi vladati mnoštvom ili u slobodi ili kao pojedinačni vladar, a ne osigura se od neprijatelja novog poretka, stvara kratkotrajnu državu. Iako se ovdje nećemo zadržavati na Makijavelijevim savjetima kako se to radi, to jest kako se nositi sa neprijateljima, važno je uočiti dokle je Makijaveli spreman da ide u odbrani onog javnog. Vladalac ne sme ni na jednoj ravni da pomeša javno i privatno, odnosno čak ni deca ne smeju da mu budu prepreka u obavljanju javnih poslova. Otuda ta naširoko osuđivana Makijavelijeva hladnokrvnost kad je reč recimo o decoubistvu, otud u ostalom i vrlo površno poređenje Makijavelija sa nepristrasnim naučnikom koji događaje posmatra sa ravnodušnošću, poređenje sa hemičarem recimo koji političko polje posmatra kao eksperiment, kao epruvetu u kojoj se krčka ono što samo on opisuje. Ili prema zabavnoj slici koju daje Ernst Cassirer, Makijaveli u svome pisanju ne pušta na volju nikakvoj simpatiji ili antipatiji, odnosno polje svog istraživanja vidi kao šahovsku tablu, kao šahovsku igru u kojoj ga zanimaju samo najjači potezi, a ne to da li mu se lovac više dopada od topa. No ovakva poređenja su nevelikog dometa i kratkog veka trajanja. Strast Makijavelijevog izraza ne trpi ovakva poređenja. Makijaveli je svestan da je iz jednog tematskog okvira iz govora o republici prešao na analizu vladara, što je u ozračju razlike između rasprava i vladaoca, ali se zadržava na toj razlici taman toliko da primeti kako je vladaru nužno da donosi zakone koji istodobno obuhvaćaju i vladarevu moć i sigurnost sviju, odnosno u kojima je obuhvaćena sigurnost cijelog naroda i kojih se, ovo je od neprocjenjivog značaja, i sam vladar pridržava. Ako dakle položaj zajednice nije osiguran na samom početku, kako je to bilo u slučaju Sparte, recimo, kada je Likurg doneo zakone koji će Sparti obezbediti, piše Makijaveli, 800 godina slobodnog života, ako dakle zajednica nema srećan početak, potrebno je da vladar ili republika iskoriste prvu priliku da zajednicu smeste na pravi put. Upravo se to dogodilo Rimu. U sljedećem koraku on ponovo pribegava kružnom argumentisanju. Nema zakona i uređenja koji su dovoljni da se iskoreni opšta iskvarenost. Priznaje da mu nije poznat slučaj u kojem je čak i spoj dobrih zakona i vrlog vladara urodio plodom u dosrži iskvarenoj zajednici. Kao što su za dobre običaje potrebni dobri zakoni, tako su i za poštovanje zakona potrebni dobri običaji. Ovo mesto korespondira sa ranijim navodom o kružnoj strukturi zakona i vaspitanja, ali ukazuje i na Makijavelijevo razumevanje odnosa između istorije i zakona. Dobar zakon, naime, daje smisao istoriji. Dok se ne zajazi zakonom, istorija sabijena u običaje isuviše je slepa sila da bi se na nju moglo računati. Tamo gdje ima isuviše slučajnosti, fortune nema stabilnosti. Zakon je dakle ono što deluje kao svojevrsna sublimacija vrline protiv sreće. Makijaveli ulaže ogroman napor da izvede svoju ideju o kružnoj strukturi zakona, a da mogućnost politike, odnosno otvorenost prema događaju, taj princip aktivnosti ne sputava rđavim zakonima, pa otud slijedi jedan ponešto mutan, ali znakovit odeljak. Ako se zakoni prema događajima u nekom gradu mijenjaju, nikad se ne mijenja ili rijetko kad njegovo uređenje. Zbog toga novi zakoni nisu dovoljni, jer ih postojano uređenje kvari. U Rimu su građane obuzdavale vladine ili ti državne uredbe, a zatim zakoni zajedno sa magistratima. Uređenje države se temeljilo na moći puka, senata, tribuna, konzula, na načinu na koji su se birali i stvarali magistrati i na načinu donošenja zakona. Nije dakle dovoljno imati dobre zakone da bi se iskvareni grad poboljšao. To se naročito vidi po načinu na koji su postavljani magistrati i donošeni zakoni. Naime, položaje su dobijali samo oni koji su ih zahtevali, oni koji su sebe smatrali dostojnima takvih položaja. Problem je međutim što položaje nisu dobijali oni koji su posjedovali odgovarajuće vrline, one vrline koje se zahtevaju za obavljanje javnih poslova. Još jednom dakle nailazimo na upozorenje od opasnosti mešanja privatnog i javnog kao uzroka korupcije. Otud rđav način predlaganja i usvajanja zakona. Jer uvijek je bilo dobro kad svatko zna što je za opće dobro, to može i predložiti, i dobro je da svatko o tome kaže svoje mišljenje kako bi narod, pošto svakoga čuje, mogao izabrati najboljeg. No kad su građani postali zli, takvo je uređenje postalo vrlo slabo, jer samo su moćnici predlagali zakone i to ne radi sveopće slobode, nego u korist svoje moći, a zbog straha od njih, protiv njihovih se zakona nitko nije usuđivao izjasniti, tako da je puk bio ili prevaren ili prisiljen da odlučuje o svojoj propasti. Jedina odluka bio je način odlučivanja o sopstvenoj propasti, kao kada bi čitav narod hrlio ka ivici provalije i pritome birao jedino kojom se stranom puta kretati ili kojom brzinom ići, ali ishod je usled nepopravljive iskvarenosti unapred upisan. Tu se donekle paradoksalno pojavljuje problem zatvorenosti ka događaju, iako bi se moglo pomisliti da je isuviše događaja, nemogućnost da se događaji zauzdaju doprinelo propasti. No iskvareni grad nije otvoren ka mogućnosti promjene. Zakoni utoliko ne vrede jer je mogućnost promjene pravca kretanja zatvorena. Tu pomaže samo odlučan suvereni vladalac koji se neće libiti preuzimanja odgovornosti, ali i rizika na sebe. U prvom koraku, dakle, zakon se pokazuje kao plod nužnosti, kao ishod odnosa sila unutar zajednice, odnosno kao učinak istorije, učinak događaja koji mu prethode. Odnos uzrok-posljedica je jasan i jednostran. Upravo je međutim ta jednostranost, taj odveć lako shvatljivi slijed koraka ono što poziva na oprez. Zakon se pokazuje kao učinak istorije, on je imanentan istoriji, on je utoliko istoričan. Ali ta sprega zakona i istorije kod Makijavelija ne stvara čvrstu i samorazumljivu smesu koja će, na primjer, da konstatuje kako se zakoni uvek odnose na materiju koja im prethodi, dakle na zatečene prilike, na običajnost ili već utvrđeno polje odnosa sila. Zakon nije naprosto juridički ishod odnosa sila, puki izraz ravnoteže i učvršćivanje trenutnog stanja i trenutnih odnosa, već je politički projekt. To dalje znači da se ozakonjenjem ne zatvara odnos zakona prema istoriji, odnosno prema događaju, nego da je upravo istorija svojevrsno jemstvo njegovog funkcionisanja. Na početku Rima, dakle, beše događaj, Romulovo ubijstvo Rema, istorija, sreća ili nesreća, nesloga, a zakon je tumačenje toga događaja, on je kanonizovanje istorije, on je prevladavanje sreće, on je izraz uspostavljanja sloge. Zakon je verita effettuale della cosa, delotvorna istina stvari, ono što izvinjava, što opravdava, što legitimiše sam događaj. No ne izvinjava svaki zakon događaj koji mu prethodi ili ga izvinjava samo dobar zakon. Ukoliko je zakon rđav, ukoliko se zakon ne izbori za odgovarajuće tumačenje događaja i sam zakon pada, a s njim i uspostavljeni poredak. I to je smisao zloglasne Makijavelijeve rečenice koja kaže da bi dobro bilo da učinak opravda čin. To je smisao koji ovako protumačen upućuje na čitanje Makijavelija kao onoga koji je prvi uveo pretpostavku prirodnog stanja, predistorijsko mitsko vreme u kojem je Romul ubio Rema i u kojem je na delu pravo jačeg, te prizvao Leviatana koji će tumačenjem događaja, konstitutivnim tumačenjem dela koje optužuje, upravo da prekine beskonačni krug nasilja. Ali istovremeno Makijaveli se ne zadržava na prirodnom stanju i ne izvodi iz njega svoju konstrukciju ostavljajući ga iza sebe kao odbačeni početak, već ga inkorporira u zakone i poredak koji će biti u stanju da se izbori sa neredom. Taj poredak je republika.
U emisiji Refleksije slušali ste drugi, završni deo teksta Ivana Milenkovića, Makijavelijevo shvatanje republike. Čitala je Koviljka Panić.